Ég hef sagt þér top 5 listin yfir vinsælustu brúðkaupsgjafir.
Ok.
Hva, manstu hvað fyrstu brúðkaupsgjaf?
Já.
Á, ekki eru eftirminnilegt.
Það svo langt síðan.
Hvernig giftið ykkur?
2007.
Vá, í miðju góðæri.
Það veistu, það var svo mikið góðæri, Hjálmar, að þú, veistlan...
Giftum okkur bara.
Við giftum okkur í Slóveníu.
Vá.
Allir vinnur okkur komu og það var bara leið rúta til að ferja allar yfir og það var bara, þetta var mesta veistla lífsmíns.
Það var prinsessu veistla.
Þetta var prinsessu veistla, sko. Það var svo mikið 2007
brúk. Ég lesi listan.
Ok.
Fenguðu cash or checks?
Ok.
Fenguðu pening eða ávísun?
Nei, nei, við fengum einhvern pening en svo fengum við líka mikið að fallegum gjöfum.
Fenguðu...
En við vorum samt, við settum samt að við vildum ekki brúðgjafara þegar fólki var að koma út til okkar.
Já.
Og við sagðum bara, þú veist það sem við viljum bara í brúðgjöf, ef þú kemst þá var að geggjað og það er bara brúðgjöfun okkar.
Pottar og pönnur, fenguðu það?
Nei.
Það var öðru sæti. Kass og tjekks er fyrsta.
Ok.
Þriða sæti, kaffivél.
Ok.
Ristabrauðsvél og ryggsúr.
Ha?
Í þriða sæti, já.
Hvað myndið þú gera ef ég myndið gefa ryksu í brúkarskjöf?
Rétti, hvernig ryksu var það? Ég var sturlu ryksu að bara með skjáu og einhverju dæmi og ég var að geða þetta annars.
Ef hvað myndið þú vilja fá á...
Cash.
Ok, nei, ég ætla að segja, tökum fyrsta sæti út, það ekki peningar í bóði. Hvað þetta? Kaffivél, ristavél, ryksu og...
Veitir hvað ég myndið segja vilja?
Hva?
Ég myndið vilja bara, þú veist, bara gjafa bara í flugfélagi. Allir myndið gefa, ætti bara fullt að gefa bara í flugfélagi.
En svo ef það bara hausinn?
Þá var það bara þannig.
Myndir ekki freka vilja fá mér sko mér peningar vera mér finnst peningar vera sniðuast því þá getur bara keiftir það sem hún vilt ef það safnaði fyrir einhverju og þetta líka auðveldast en mér samt svona eins og maður þurfa að gefa samt pakk
Já, bollastel í fjórða sæti
Já
Ógeðslega vinsælt að gefa bollastel
En það væntanlega eitthvað sem fólk er að safna
Þetta á Íslandi sko
Er þetta á Íslandi? Já. Er fólk ekki að pottra pönnur í
Já, og bollastel
Hræri vel er líka, hlýtur að vera
það er hana, þú veist, er fræði tóster
Ég man, mamma gaf, og mamma og pappi gaf okkur hérna Kitchenit hræri vel og pening
Kitchenit öðru sæti
Ha, varstu
Já, já, með hinnu hans ég var að segja þann
Ó, sagði ekki ristavél og kaffivél og
Nei
Þú sagði ristavél og kaffivél Þú sagði ekki bollastel, þú sagði ekki
Gjafakort í fimmta sæti
Akkur þetta allt í einu nýr listi,
Helmar Nýr listi hann
hérna Nei, Jó. Þú sagði fyrst peningar, svo sagði kaffivél Svo sagði ristavél, svo sagði ryggsuga
Það var þetta Fyrsta sæti ryggsuga Fjórða sæti bollastel Fyrsta sæti gjafakort
Þetta bara allt annað listi
Nei, ég lesa þetta í beinni bara og eitt sem mjög vinsælt
Já
Það bed bath, hvað bed bath?
Bed bath?
Já
Baðrúm
Baðrúm, já Vassrúm
Vassrúm
wow. Nei, getur ekki verið, bed bath Jú, vassrúm
Man sé að voru allir einu
Allir inn í vassrúmi
Mesta vesen í heimi, hvernig
var Áttu þú vassrúm?
Nei
Ég hef aldrei verið í vassrúmi
hérna...
En það er vist alveg geðið að sofa í þessu fyrst
En hvernig var að búti bönnís?
Ég veit ekki, ég hef prófa Ég hef bara hlustundur, eða þið eru að núti Eða ég hef ekki einhverju sem kom undan í vassrúmi
Ég var bara brjósklaus að hugsa með þetta